Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Κάπου λοιπόν χαθήκαμε. Πείτε μας πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε με τον ΟΗΕ και την πρώτη διεθνή σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα.
Είναι, θα έλεγα, το γεγονός της χρονιάς κατά την άποψή μου, διότι αφορά τον πλέον επίσημο οργανισμό που καλύπτει όλες τις χώρες μέλη, δηλαδή περίπου 193 χώρες που έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Είναι η πρώτη φορά που όλες οι χώρες σχεδόν του κόσμου συμφωνούν σε κάτι που το θεωρούν προτεραιότητα και αφορά την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος. Έχουμε πει και άλλη φορά, όταν μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, μιλάμε για την αποτυχία της κυβερνοασφάλειας, και μέσα στις προτεραιότητες που βάζει η σύμβαση είναι και η προστασία των παιδιών από τις προκλήσεις που υπάρχουν στην ψηφιακή αυτή πραγματικότητα.
Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα το παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν έχουμε το προνόμιο να είμαστε μόνο εμείς στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που μας έχουν βρει με τους απατεώνες, οι οποίοι έχουν, θα λέγαμε, εκπαιδευτεί για να μας ταλαιπωρούν, να μπαίνουν στα σπίτια μας, να μπαίνουν στους λογαριασμούς, να μπαίνουν παντού στη ζωή μας τελικά.
Ακριβώς, και ουσιαστικά αφορά με άλλη μορφή, θα λέγαμε, τη διαχείριση της ευαλωτότητας. Γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας, εγώ θα έλεγα ότι όλοι μπορεί να είμαστε εν δυνάμει ευάλωτοι σε αυτή την πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν όμως και ομάδες, έτσι, περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, γιατί απουσιάζει και η ψηφιακή παιδεία και δεν έχουν αναπτυχθεί ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες. Ουσιαστικά, αν τα κράτη θέλουν να αντιμετωπίσουν στην ουσία το πρόβλημα, είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουν τους πόρους και τις προτεραιότητες στην ψηφιακή παιδεία του λαού, της κοινωνίας, των ανθρώπων. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο μέλημα που πρέπει να κάνει κάθε πολιτεία. Να ενισχύσει την ψηφιακή παιδεία.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και ερχόμαστε λοιπόν, κύριε Παπαδρόμου, σε αυτό που πρόκειται να γίνει σε λίγη ώρα, στις 11 η ώρα, που ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας Ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Θα γίνει στο ΟΔΙΟ των Αθηνών, με τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση του γονικού ελέγχου, την αντικειμενική πιστοποίηση της ηλικίας και τον διάλογο με τις πλατφόρμες.
Θεωρώ ότι και οι τρεις άξονες είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως από μόνο του δεν αρκεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η πολιτεία στην οργανωμένη της μορφή. Σίγουρα είναι κάτι θετικό. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και μια άλλη διάσταση πέρα από τις ρυθμίσεις και τις νομοθεσίες, γιατί πολλές φορές τα γεγονότα μας ξεπερνούν. Να σας θυμίσω, κύριε Παπαδάκη, ήδη από το 2018 με το Γενικό Κανονισμό, για παράδειγμα, στα θέματα των ανηλίκων, το έχουμε τονίσει στην εκπομπή σας, ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, στα social media δεν μπορούν να συμμετέχουν, σύμφωνα με το πλαίσιο πάντοτε μιλάμε, έτσι, το νομικό.
Σωστά.
Αν δεν έχουν κλείσει τα 15 έτη και δεν έχουν τη συνένεση, αν έχουν κλείσει τα 15 έτη, να έχουν τη συνένεση των γονέων τους. Κάτι όμως στην πράξη που το είδαμε και το διαπιστώνουμε, ότι φυσικά δεν ισχύει, γιατί αφού σε πολύ μικρότερες ηλικίες βρίσκουν τον τρόπο τα παιδιά και συνδέονται. Το θέμα είναι τι κάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες. Καλώς φυσικά είναι ο διάλογος με τις πλατφόρμες, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες έχουν τη δύναμη. Δεν εξαρτώνται από κάποια χώρα και δεν υπάγονται, καταλαβαίνετε, και οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επί της ουσίας, όλες αυτές οι παγκόσμιες πλατφόρμες βρίσκονται εκτός από τη χώρα μας. Σίγουρα υπάρχει διάλογος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τον κάνει η χώρα μας μόνη της. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Ήδη έχει προχωρήσει, ήδη υπάρχουν τα λόμπι στις Βρυξέλλες των μεγάλων εταιριών, που συνδιαμορφώνουν και αυτά στον διάλογο. Δεν είναι πάντοτε ισότιμο στο διάλογο. Δεν είναι σήμερα η φωνή του κάθε πολίτη, του Ευρωπαίου πολίτη, του μεμονωμένου πολίτη από μόνο του ισότιμη στην ίδια βάση με πλατφόρμες που έχουν τεράστια δύναμη και ξεπερνούν και κυβερνήσεις. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Σίγουρα όμως ο διάλογος βοηθάει στην αλληλοκατανόηση και στην επίλυση ενδεχομένως κάποιων προβλημάτων που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη δυσκολία.
Άρα λέτε να περιμένουμε την εξειδίκευση σχετικά με αυτό, γιατί ναι, εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και σίγουρα μια ανακοίνωση μπορεί να δίνει τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη, θα πρέπει να το δούμε στην πραγματική του βάση, κύριε Παπαπροδρόμου, πόσο δηλαδή προστατεύονται, αν είναι χρήσιμο να γίνεται η ψηφιακή, να το πούμε, ενηλικίωση των νέων μας στα 15 έτη, γιατί όλοι έτσι κι αλλιώς τώρα και μικρότερες ηλικίες έχουν ένα κινητό. Και βλέπω, κύριε Παπαπροδρόμου, και θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας για το συγκεκριμένο, οι γονείς συχνά, και το λέω γιατί είστε πολύ έμπειρος πλέον με τόσες θα λέγαμε συζητήσεις που έχετε κάνει σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχετε σε πάνελ, οι ίδιοι οι γονείς υποστηρίζουν το παιδί μου, θέλω να έχει το κινητό του γιατί θέλω να ξέρω που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή κτλ. Αλλά δεν λέει και κανείς από τους γονείς ίσως θέλω να μάθω και με ποιους μπορεί να μιλάει μέσα από τις σελίδες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Καταρχήν οι γονείς σε κάθε περίπτωση μέχρι την ενηλικίωση, δηλαδή μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους, είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι σε ό,τι αφορά τις πράξεις και παραλήψεις των παιδιών. Και γι' αυτό ο νομοθέτης σε άλλα νομοθετήματα σχετικά αντιμετωπίζει αυτό σε μια διάσταση διαφορετική, έχει για το παιδί, για το κάθε παιδί. Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένο ένα παιδί να γνωρίζει από πριν τα πράγματα. Το πρόβλημα ξεκινάει, ή κατά την άτατη μου γνώμη, από τους ίδιους τους γονείς που δεν ενδιαφέρονται για τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες, αλλά όχι μόνο τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και τις γονικές δεξιότητες. Τι χρειάζεται σήμερα ένας γονέας στον 21ο αιώνα mm-hmm. για να μπορεί να σταθεί καλά δίπλα στο παιδί του, πώς συνεργάζεται με το σχολείο, πώς συνεργάζονται οι γονείς μεταξύ τους, αν αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση εμείς οι γονείς, γιατί μιλάμε για τον εθισμό των παιδιών, ας πούμε, γύρω από τις κινητές συσκευές, αλλά μήπως εμείς οι ίδιοι αποτελούμε παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι, και, δεν είναι, και το παιδί εισπράττει μια συνέπεια από την πλευρά μας. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να το δούμε το πρόβλημα στην ουσία του, θα πρέπει ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του από το δικό του, από τη δική του οπτική, και σίγουρα θα δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Δεν φτάνουν μόνο οι εξαγγελίες. Καμία πολιτική, όλα ειδικότερα στην πολιτική, ξέρετε, είναι η πολιτική η τέχνη του εφικτού. Αυτό που τελικά θα καταφέρουμε σαν αποτέλεσμα να κάνουμε. Άλλο τι λέμε, άλλο τι γίνεται στην πράξη. Έτσι, πάντοτε, ακόμη και με καλή προαίρεση, εκφράζει μια ευχή να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και έτσι πρέπει να στοχεύουν, έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα. Επίσης, να χρησιμοποιείται η γνώση που υπάρχει από την επιστήμη. Από την επιστημονική άποψη, γιατί για μένα το πρώτο λόγο πρέπει να το έχουν οι επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να βοηθούν τους ανθρώπους που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ θέλει ένα πλαίσιο ευρύτερο, θέλει ευρύτερη δυνατή πολιτική συνένεση, θα έλεγα, ένα κονσένσους που πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο της κοινωνίας, και επίσης η κοινωνία με τους υπόλοιπους θεσμούς να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν ο καθένας τραβά διαφορετικό δρόμο, καταλαβαίνει ότι δεν θα πετύχουμε το στόχο μας.
Αυτό είναι σίγουρο. Και όταν αρχίζουν και μπαίνουν φραγμοί, υπάρχουν και οι αντιδράσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η εφαρμογή που σκέφτεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η στρατηγία μου, θα είναι, θα λέγαμε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω πώς θα το στήσουν αυτοί οι άνθρωποι και τι όπλο θα βάλουν στη φαρέτρα τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φτιάχνοντας μια πλατφόρμα, ας πούμε, για να μπαίνουν τα παιδιά και να πιστοποιούν ίσως την ηλικία τους, θα βρεθούν αμέσως και τα παραθυράκια τα γνωστά, τα λεγόμενα, έτσι.
Σίγουρα, γιατί μιλάμε για καταστάσεις, μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε έτσι. Για δυναμική της τεχνολογίας.
Αυτό είναι το
θέμα. Πολλές φορές μπορεί να ξεπερνά. Σίγουρα όμως το να υπάρχει ένα πλαίσιο βοηθάει σε μεγάλο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, θα έλεγα, τη διαμόρφωση, έτσι, το να υπάρχουν καλύτερες πρακτικές και όλα να κρυθούν εκ του αποτελέσματος καλύτερα. Ωστόσο, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου υπό την έννοια ότι δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, δεν είναι θέμα μιας πολιτείας ή μιας χώρας συγκεκριμένης. Μιλάμε τώρα για ένα πράγμα που εξαρτάται πέρα από τη χώρα μας και πέρα από τις δυνατότητες. Σίγουρα όμως η χώρα μας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αξιοποιώντας τα όποια εργαλεία έχει στη διάθεσή της. Mm-hmm. Θεωρώ, για παράδειγμα, ας πούμε, η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων, που το προηγούμενο διάστημα δεν την έχουμε δώσει πολύ σημασία, ιδιαίτερη σημασία, θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Έτσι, εδώ θα πρέπει να βοηθήσουν και τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά μας κέντρα. σε μεγαλύτερη θα έλεγα ένταση και συμμετοχή. Οι ίδιοι οι πολίτες γενικότερα, το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών στη βασική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στα πανεπιστήμια, όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να τα δούμε με μια νέα ματιά και με μια νέα οπτική. Επίσης το θεσμικό πλαίσιο για το οποίο μιλάει η πολιτεία θα πρέπει να τρέξει καλύτερα. Βεβαίως ψηφίστηκε ο νόμος πρόσφατα για την NIS2 και για τις πλατφόρμες, ο νόμος 5099 για τη Digital Services Act, που είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία για τα φάρμακα που διακινούνται, τα παράνομα σκευάσματα στο διαδίκτυο. Κλείνει το 24 και πέρασε και αυτή η χρονιά άπρακτη.
Δυστυχώς.
Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε ολιγορήσει. Όταν η γειτονική μας Τουρκία το έχει κάνει αυτό από το 2018, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας.
Ναι, ναι, ναι.
Και φοβάμαι ότι με το ρυθμό που πάμε δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο ότι και το 25 θα δοθεί λύση. Κάτι που έπρεπε να έχει λυθεί ήδη χθες.
Mm-hmm. Άρα πρέπει όλοι εσείς που γνωρίζετε από αυτά τα πράγματα να πιέσετε μέσω και των βουλευτών από τις περιφέρειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Το θέμα είναι να ακούνε, κύριε Παπαδάκη. Δεν ακούνε. Οι πολιτικοί ακούνε αυτό που θέλουν να ακούσουν. Και δεν είναι κάτι που έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εάν βλέπαμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν και γύρω μας, αυτό πιστεύω ότι θα πιάναν το μήνυμα. Το έχουμε πει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα πραγματικά διαχείρισης αυτών των θεμάτων.
Διαχείριση των θεμάτων. Θέλω να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με το πολύ σοβαρό θέμα με το οποίο ασχολείστε πολλά χρόνια ως και διευθυντής που υπήρξατε βεβαίως στο αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας και επικεφαλής, σχετικά με τα περιστατικά που καταγγέλλονται και κάποια άλλα που δεν καταγγέλλονται. Σε πρόσφατη παρέμβασή σας, από ό,τι είδα σε τηλεοπτικό κανάλι Πανελληνίας Εμβέλειας, αναφερθήκατε σε αυτά τα περιστατικά τα οποία το 24 ξεπέρασαν τα 5.000, τα θύματα δηλαδή που την πάτησαν, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, και έχασαν χρήματα.
Ας σας πω, κύριε Παπαδάκη, καταρχήν όταν μιλάμε για στατιστικές αποτυπώσεις πάντοτε μιλάμε για την προηγούμενη χρονιά. Δεν μπορούμε, παράδειγμα, το 24 να μιλήσουμε για περιστατικά του 24.
Σωστά.
Πρέπει να κλείσει και η χρονιά. Δηλαδή αυτό θα τα δούμε στα επίσημα στατιστικά που θα βγάλει το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας το επόμενο χρόνο.
Άρα μιλάμε διάστημα. Για το 23, ας πούμε.
Για το 23, ναι. Αλλά μιλάμε και για τα προηγούμενα χρόνια.
Σωστά.
Σίγουρα έχουν περάσει. Συνολικά οι απάτες περίπου είναι γύρω στις 7.000. Σε αυτά που είναι καταγεγραμμένα.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα όμως και εκεί δεν γίνεται διαχωρισμός. Το πρόβλημα ξεκινάει ότι δεν υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα αποτύπωσης και κυρίως από πλευράς της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι η ελληνική αστυνομία εκείνη που έχει όλη την εικόνα. Δεν μπορεί να έχει, γιατί ουσιαστικά οι υποθέσεις αυτές καταλήγουν στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που κάποιος που μπορεί να προσφύγει απευθείας στη δικαιοσύνη.
Mm-hmm.
Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρουμε αν στη πλατφόρμα που υπάρχει στο gov.gr υπάρχει αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός που να επιβλέπει τις περιπτώσεις αυτές, γιατί έχω την εντύπωση ότι ναι μεν αναφέρονται διαδικτυακά, για παράδειγμα στην πλατφόρμα του Gov, παρόλο που είναι αυτεπάγγελτο, γιατί ένα σημαντικό γεγονός που έγινε το 24, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι η απάτη πλέον, η απόπειρα απάτης είναι αυτεπάγγελτο και δεν χρειάζεται κατάθεση παραβόλου. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να καταλήγει σε κάθε περίπτωση οι καταγγελίες αυτές στον εισαγγελέα.
Ναι.
Άρα θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να κλείσουν όποια στεγανά υπάρχουν. Δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιών, για παράδειγμα, να αρχιοθετούν ή όχι υποθέσεις, και αυτά θα πρέπει να καταλήγουν στον εισαγγελέα.
Mm-hmm.
Το θεωρώ σημαντικό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός εξειδικευμένος γύρω από αυτά. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος τις διαδικασίες αυτές πολλές φορές και επίσης δεν θέλει να μπλέκει με τέτοιες διαδικασίες όταν αφορά μικροαπάτες. Σου λέει, ποιος μπλέκει τώρα με γραφειοκρατίες,
ναι, πού να τρέχω τώρα, σιγά μην το καταφέρω.
Με αποτέλεσμα η πολιτεία στην πραγματικότητα να μην έχει σαφή εικόνα. Το ίδιο και οι ιδιωτικές αρχές.
Mm-hmm. Άρα από εδώ και πέρα πρέπει να δώσουμε βάση. Και βέβαια αυτή η επιτίδη, ας πούμε, είναι τόσο καλά προετοιμασμένη που το είδαμε και εδώ στην Κρήτη να συμβαίνει αρκετές φορές. Δηλαδή τη μια μέρα, κύριε Παπαπροδρόμου, είδαμε τη σούπερ γιαγιά η οποία παγίδευσε, θα λέγαμε, τους απατεώνες και έκανε ό,τι έπρεπε. Το είδαμε, έπαιξε σε όλα τα κανάλια σε όλη την Ελλάδα και τους πιάσανε. Από την άλλη όμως την επόμενη μέρα κάποιος άλλος έπεσε στην παγίδα, έτσι. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς να ξεχωρίζουμε το ψέμα από την αλήθεια.
Σίγουρα θεωρώ όμως ότι η σωστή συνεργασία με τις αρχές, με τις τοπικές αρχές,
ναι, ναι.
που έχουμε στο τόπο και έχουν να επιδείξουν οι αρχές επιτυχίες όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο και τη σωστή διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να μας βάλουν σε περαιτέρω σε κίνδυνο, γιατί η διαχείριση αυτών των θεμάτων δεν είναι τόσο απλή, με απλοϊκό τρόπο να την αποτυπώσουμε.
Σωστά.
Γιατί μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα και δεν γνωρίζουμε επιμέρους παραμέτρους.
Ναι, εντάξει, η συγκεκριμένη γυναίκα πήγε στην αστυνομία, έκανε αυτό που έπρεπε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Αλλά από την άλλη, να μην κάνουμε τους ήρωες ξαφνικά. Έτσι, ξαφνικά αρχίζουμε και λέμε.
Όταν μιλάμε τώρα για διαδικασίες και θεσμικές διαδικασίες, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί, να ακούσουμε αυτό που ορίζει ο νόμος. Φυσικά ο νόμος πρέπει να δείχνει την ευελιξία. Είπα προηγουμένως για παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν. Πρέπει να γίνει απλούστευση της διαδικασίας, έτσι ώστε ο πολίτης να ενθαρρύνεται να καταγγείλει. Αυτό είναι βασικό.
Σωστά.
Έτσι, και χωρίς να ταλαιπωρείται. Και εδώ θα πρέπει να βρει η πολιτεία τους τρόπους εκείνους που άμεσα η φωνή του πολίτη θα ακούγεται, και μάλιστα του ανθρώπου που έχει πέσει θύμα μιας απάντησης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης. Μην ξεχνάμε ότι αυτό αφορά το οργανωμένο έγκλημα, αντιμετώπιση ουσιαστικά του οργανωμένου εγκλήματος, κύριε Παπαδάκη.
Άρα, κλείνοντας αυτή την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ βέβαια για τη συνεργασία και όλη αυτή τη χρονιά, γιατί ήταν πολύ χρήσιμα όσα ακούγαμε κατά τη διάρκεια του χρόνου, αγαπητέ κύριε Παπαπροδρόμου, βγαίνουμε, θα λέγαμε, περισσότερο κερδισμένοι. Είμαστε πιο κοντά στο να καταπολεμήσουμε το κυβερνό έγκλημα. Έγιναν βήματα προόδου.
Έγιναν βήματα προόδου. Είπα προηγουμένως για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις ειδικές υπηρεσίες και για την NIS. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και αυτά που δεν έγιναν. Και θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι. Θα λέμε και τα. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Όπως όταν αυτά που γίνονται εκείνες στη σωστή κατεύθυνση θα λέμε ένα μπράβο, το ίδιο όμως και στις ολιγορίες θα πρέπει να λέμε, έτσι, για να έχει και μια σοβαρότητα, έτσι, η άποψή μας. Πάντοτε είπα προηγουμένως και κλείνω με αυτό, ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά.
Έτσι,
όταν
έτσι.
Μιλάμε στο ράδιο πολίτικα και κριτικά με ήττα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε τον καινούριο χρόνο πια.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή χρονιά για όλο τον κόσμο.
Αμήν, να είστε καλά.